6 sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Posle razgovora Dodik je izjavio da ga je Vučić informisao o sastancima u Vašingtonu i Briselu. Kaže da mu iskustvo govori da se pozicija Republike Srpske na neki način prelama preko međunarodnih aranžmana i razgovora koji se tiču Srbije i njenih pitanja. Predsjednik Vučić saopštio je da je imao odličan telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, u kojem je potvrđeno prijateljstvo dve zemlje. Srbija će čuvati iskreno prijateljstvo sa Kinom i nastaviti da razvija saradnju u svim oblastima, uključujući i oblast telekomunikacija, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku sa ambasadorkom Chen Bo. Vučić je obavestio sagovornicu o razgovorima u Vašingtonu i toku dijaloga u Briselu. Ambasadorka Chen istakla je da je stav Kine prema jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova čvrst i nepromenljiv i da će njena zemlja nastaviti sa međunarodnom podrškom Srbije povodom tog pitanja. Američka administracija, vlasti u Beogradu i Prištini predložene su za nominaciju za Nobelovu nagradu za mir zbog sporazuma o ekonomskoj normalizaciji potpisanog u Beloj kući. Inicijativu je 9. septembra pokrenuo švedski poslanik Magnus Jakobson uz obrazloženje da je to važan korak ka normalizaciji odnosa dve strane. Njegovu objavu i pismo podelio je na Twitteru američki izaslanik Richard Grenell. Vreme danas sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 18, tokom dana oko 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji Igor Ristić. Muziku za ovo subotnje jutro odabrala je Jelena Živković, a ja sam Dragana Veljković. Sa vama smo do 8 sati u jutarnjem vikend magazinu Novi dan. U prvom satu tema šta je korisnije za organizam, šetnja ili vožnja bicikla. Ovoga jutra vas pitamo, da li znate gde se nalazi mesto nazvano Vražji kamen? Nalazi se u južnoj Srbiji, da malo pomognemo. Broj našeg telefona je 011-3229-653. Nakon rubrike Dogodilo se na današnji dan čućete aforizme po izboru Aleksandra Čotrića, a u rubrici Zaboravljene Biljana Nešić i profesor Tatjana Jovanović podsjećaju ko je bila Draga Dimitrijević Dejanović. Kažu ljudi, ako ne počneš, nećeš ni završiti. Pa da počnemo. Krećemo muzikom.
Stay there, soft and blue. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. septembra 1852. godine u Šibeniku je rođen književnik Simo Matavulj. Radio je kao nastavnik u dalmatinskim selima, u Crnoj Gori i u Srbiji, najpre u Zaječaru, a zatim u Beogradu. Napisao je stotinak pripovedaka, dve drame, pisao je putopise, prevodio sa francuskog i italijanskog jezika. Roman Bakonja fra Brne i pripovetka Pilipenda spadaju u red najboljih ostvarenja srpske književnosti.
Čovjek, umjetnik, posmatra istinite događaje, pa pošto mu se oni ugnijezde u mašti, prenese ih odatle i sljubi ih kako mu se svidi u svoje djelo. U svome radu on ne rukuje sa stvarima i događajima, nego sa njihovim prilikama sličnosti. Zato se i kaže da umjetnik stvara, a naučnik otkriva. Dakle, nije svejedno umjetnička istina i obična ili naučna istina. Pojava prenesena neposredno iz života na hartiju jest prilika, ali ne umjetnička. Zato iz sudskih protokola i novinarskih bilježaka pripovjedač može pocrpsti samo građu.
Na današnji dan 1874. godine u Veneciji je preminuo Božidar Petranović, istoričar i pravnik. Osnovnu školu završio je u rodnom Šibeniku, gimnaziju u Sremskim Karlovcima, studije prava u Beču i Padovi. Radio je kao sudija u Splitu i Zadru, pokrenuo je prvi srpski pravni časopis Pravdiša, a po uzoru na Maticu Srpsku osnovao je Maticu Dalmatinsku 1862. godine. Bio je prvi član Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu i član Srpskog učenog društva u Beogradu. 12. septembra 1916. godine počela je bitka na Kajmakčalanu u Prvom svetskom ratu. Pod vojstvom vojvode Živojina Mišića, srpska vojska je u surovim uslovima 30. septembra izvojevala prvu pobedu na Solunskom frontu posle povlačenja preko Albanije. U emisiji Radio Beograda o srpskim vojničkim grobljima u Makedoniji govorio je Stanoje Stojković iz udruženja Kajmakčalan.
Prema nekim podacima postojalo je najmanje 81 vojničko groblje ili pojedinačni usamljeni spomenik. To su podaci iz arhive Jugoslavije. Mi smo pronašli nekde oko 30, ali ostalo je izgubljeno, naravno ako nije bilo kamenih spomenika. U većim mestima koje se nalaze blizu Bitolja, ta groblja su bolje očuvana, a sva ona koja se nalaze negde tamo, da ne kažem u prašumi, kaj Magčalana, je nemoguće pronaći, jer je to sada zaraslo i teško prohodno područje.
Na današnji dan 1999. godine u Beogradu je preminuo Predrag Milojević, novinar i prevodilac. Bio je svedok i učesnik četiri rata. Kao srednjoškolac je sa srpskom vojskom u Prvom svetskom ratu prešao preko Albanije. Karijeru dugu 60 godina započeo je 1921. godine. Između dva svetska rata bio je dopisnik politike iz Berlina i Londona. Objavljivao je razgovore sa Hitlerom, Čerčilom, Pašićem i drugim političarima tog doba.
Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posljedice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
Sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure. Le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt. Dès que naît le futur, vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour. L'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant. Celui de nos blessures, quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Aforizmi Stanislava Ježija Leca o knjigama i književnosti. Iz 10 Božjih zapovesti dokučio sam 11. Konciznost. Tomovi knjiga napisani su o konciznosti. I Bog govori citatima. Satira nikad ne može položiti ispit, jer u ispitnoj komisiji sede njeni objekti. Kukavica satiričar stvara samo jedan vic, sebe. Eno stoje dvojica stoljagama, čekajući Godoa. Postoje pisci neprevodivi na strani jezike. Njih je moguće mirno propagirati u inostranstvu. Zbir mnoštva talentića daje jedan gigantski talentić. Satiričar koji pljuje u vetar popljuje sopstveno lice. Rečenica. To je najveća književna forma. O pesniku X. Nedostatak talenta obilato mu je nadoknađen književnim nagradama. Ono što jedan pesnik govori o drugom pesniku, može se reći i da ne budeš nikakav pesnik. Humorista ponekad pada u depresiju. Ne uspeva biti ništa smešniji od patosa ostalih. Plagijatori, mirno spavajte. Muza je žena, a one retko priznaju ko je bio prvi. Četiri dramska jedinstva. Jedinstvo vremena, mesta, akcije i moralno-političko jedinstvo.
Od rođenja Drage Dimitrijević Dejanović, srpske pesnikinje romantizma i jedne od prvih feministkinja na ovim prostorima, prošlo je 180 godina. Ja sam žena, ali smem, je Dragin stih koji je ostao upamćen kao slogan i oslikava njene stavove o neophodnosti prava žena. I živela je u skladu sa svojim principima. Otiče iz bogate i ugledne advokatske porodice. Školuje se u Temišvaru, ali institut Vižnikov napušta zbog oboljenja očiju. Udaje se za učitelja Mihajla Dejanovića i iz rodne stare Kanjiže seli u Bečej. Bila je temperamentna, sušta suprotnost suprugu, koga ubrzo napušta i putuje u Peštu, rođaku Stevi Popoviću, koji je bio direktor Tekelijanuma.
U Pešti se Draga pridružuje krugu srpske omladine. Sarađuje sa Lazom Kostićem, Gigom Geršićem, Vladimirom Jovanovićem, Alimpijem Vasiljevićem, Antonijem Hadžićem, Ilijom Vučetićem i Svetozarom Markovićem. Postoje vatreni zagovornik ženske ravnopravnosti. Svetozar Marković je za nju pisao da je žena sa dubokim osjećanjem. Godinama je Draga pripadala Ujedinjenoj omladini Srpskoj i zalagala se za prosvećivanje Srba kroz kulturu i obrazovanje.
Ujedinjena omladina Srpska, koja je pripadala i Draga, izdavala je list Mlada Srbadija i prva pokrenula pitanje emancipacije žena.
Za Dragu su najvažniji početni koraci osamostaljivanja žena bili ostvarivanje prava na obrazovanje i ekonomska nezavisnost od muškarca. Isticala je da je mirno prihvatanje podređenog položaja tadašnje žene, koje očekuje da je muškarac izdržava i koja na taj način potvrđuje da ne brine sama za sebe, o sebi nedopustiv.
Draga kritikuje žene zbog inertnosti i nedostatka inicijative da izmene sliku o sebi u društvu.
U feminističkim tekstovima dve, tri reči Srpkinjama o emancipaciji Srpkinja, srpskim majkama i mladoj Srbadiji, Draga Dejanović apeluje na majke da svoje ćeri vaspitavaju tako da budu sposobne da se samo zastupaju, da nezavisno odlučuju o sopstvenom životu i važnim životnim pitanjima.
Posebno je interesantno to što je, radi feminističkog odjeka svojih dela, Draga Dimitrijević Dejanović odabrala zanimljiv hobi, okrenula se glumi.
Za ženu tog doba nije bilo poželjno da se eksponira igrajući na daskama koje živo znače, pa je Dragu to izuzetno privuklo. Pokazalo se da nema talenta za glumu, ali je dobila nekoliko uloga u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, neposredno nakon njegovog osnivanja. Svoj angažman u pozorištu Draga je smatrala ne samo feminističkim, već i patriotskim aktom.
Draga je za života objavila samo jednu zbirku pesama pod naslovom Spisi Drage Dejanović. Bila je to 1869. godine. U zbirci se osjeća uticaj narodne poezije, kao i Branka Radičevića, Zmaja i Jove Ilića. Bez obzira što je iza sebe ostavila samo jednu pesničku knjigu, svrstana je, pored Milice Stojadinović Srpkinje, među najistaknutije poetese srpskog romantizma.
Njene ljubavne i rodoljubive pesme, kojih je u zbirci bilo 45, ostaju omiljene i upamćene. Neke su čak i pretočene u starogradske romanse. Najpoznatija takva pesma je Ne znam da li, koja je poznata još kao Jedno momče crna oka.
Crna oka na usnica mali, dopalo se srcu mome, al on ne znam znali. Dopalo se srcu mome, al on ne znam znali.
Pored pesama, Draga je pisala i priče i objavljivala ih u časopisima. Mnoga njena dela ostala su u rukopisu, poput nedovršene drame Deoba Jakšića, a rukopis knjige Uskok, koji nije stigla da objavi, je izgubljen.
Dragin iskorak u politiku, glumu i knjiženost trajao je svega 5 godina. 1865. godine Draga Dejanović se vraća u Bečej, miri sa suprugom, opredeljuje za prosvetnu struku i dobije dozvolu da polaže učiteljski ispit. Nastaje period tihog, ali materijalno veoma oskudnog života, gde ona beleži da je najteže pada nemogućnost da se pretplati na Mladu Srbadiju i Maticu Srpsku.
Draga Dimitrijević Dejanović živela je samo 31 godinu, umrla je tokom drugog porođaja. Za vreme svog kratkog života uspela je da ostavi neizbrisiv trag u srpskoj književnosti i istoriji srpskog feminizma.
Uno lo dici, io non lo vedo. Amore cieco siamo noi di spiego. Un battibecco nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplice pure.
oppure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E detto questo, che cosa ci resta? Dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa e partigiani. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene. E paura dietro all'arroganza, e tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro la mancanza, ti amo e basta. E l'abitudine nella sorpresa, è una vittoria poco prima della resa.
Sada je 6:20. Može, halo? Da li se čujemo? Sada je 6:27, poštovani slušalci, pitali smo vas ovoga jutra da li znate gde se u Srbiji nalazi mesto koje je zbog specifičnog oblika stena nazvano Vražiji kamen. Slušalcu koji prvi odgovori tačno na postavljeno pitanje poklonit ćemo autokartu Srbije. A evo iz reči je javljaju da imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Ja se zovem Zoran Srdić.
Zoran Srdić, pa vi ste i prošlog...
Jeste, tačno.
Prošle subote pogodili.
Tačno.
I dali odgovor na naše pitanje.
Da vam kažem, nekako se to namešta sada radio. Izgleda da je jedini slušan ujutro ove radio.
Recite.
Pa mogu da vam kažem, Vražji kamen se nalazi u dolini reke Pšinje, a blizu je grada Trgovišta.
Tako je. Bravo.
Ja sam imao sreću predno 6-7-8 godina da budem tamo i da vidim to čudo prirode.
I kako to izgleda? Da li liči na Đavolju varoš?
Liči. Liči u ovim stubovima koji su blizu jedne crkve.
Da, na vrhu Vražje kamene je crkva Presvete Bogorodice.
Se nalazi
da.
Crkva i koja je nalazi se i tu ima jedan narodni zbor. To je za Malu Gospojinu. To vam je 21. septembra.
Da.
Tako da, evo, kogod želi, znači, blizu je, to je za nekoliko dana, i ko hoće može to dođe i da poseti.
Gospodine Srdiću, evo na vaše ime bit će autokarta Srbije na portinici Radio Beograde, pa dođite u toku dana da preuzmete zasluženu nagradu.
Hvala lepo i želim vam se najbolje.
I vama svako dobro i hvala što ste se uključili u naš program.
Prijatno. Prijatno.
Poštovani slušalci, sada vas vodimo u selo Gračac, na domak Vrnjačke banje, gde je toku protekle nedelje postavljen spomenik Svetom Savi, i to ispred crkve koja nosi ime velikog svetitelja, a za koju se veruje da ju je izgradio Sveti Sava u vreme dok se pripremala izgradnja žiče. Slušamo prilog Nemanje Jakovljevića.
Gotovo deceniju i po obnavlja se crkva Svetog Save, uređuje okolina. Nedavno ispred porte mesto našao i spomenik, kako mnogi veruju, ktitora crkve.
Ovo nema reči koje mogu da opišu. Znači, samo da doživi čovjek, da vidi i time može da opiše.
Nije, mislim, što je to naše selo i to, ali ja se stvarno oduševljen. Nisam ni sanjao da će bude ovako.
Ima što da se vidi u hramu, vani, ograda okolo, sad i spomenik, škola ovde koja je bila pred rušenjem maltene.
Najteže je, kažu meštani, bilo da se pribave blagoslov i dozvole.
Vrlo brzo posle toga smo skupili pare i krenuli u izgradnju ovog trga ovde, sad ga zovemo Trg Svetog Save. Inače, zanimljivo je, valjar spomenika je čovjek iz Podnavaca, odnosno iz dole naše parohije.
Kao i gotovo svi umetnici i građevinci koji su ovde radili, na što su Gračanci ponosni. Još i više zbog predanja koja prati izgradnju crkve.
Mnogo naroda dolazi ovde te se okuplja. Mogu da kažem da naša crkva je starija od manastira Žiče.
Predanja nam kažu da je Sveti Sava došao ovde da uzme majstore i da dobije kreč, odnosno da pogodi da ima kreč za građenje Žiče. Video je temelje, lepo mesto i kaže greota ljudi, ajde da napravimo to.
Predanje kaže da su ovde zanoćile mošti Svetog Save, ali to su predanja, a do sada utvrđene činjenice kažu da je u 19. veku ovde obnovljena crkva na temeljima starog zdanja. Preko puta je, svedoče Vuk Karadžić, 1818. otvorena škola, danas pretvorena u muzej.
Predanje je živa reč i ona stalno putuje i oko nas je i stalno ljudi svedoče. Čak svedoče da je ovo i manastir. I nekada i liči na manastir. Možda je nekada i bio, a možda će opet nekada i biti.
Crkva Svetog Save je pre 20 godina proglašena za kulturno dobro. I od tada se o njoj stara Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu.
Juan se llamaba un señor que aspiraba a conseguir y se puso a discutir como le fuera ser un doctor, el defenso caballero, buscaba en el mundo entero una enferma millonaria, cuestión que poco durara por hacerse de dinero. Tal como él lo anhelaba, rica no enferma encontró, casarse le prometió, jurando que la curaba. El destino se acercaba cuando un alivio le dio y según le prometió corrieron molestaciones con sus segundas intenciones Juan con enferma casó.
Primero.
Eko.
Maksim Gorki, Vasa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Došla si kasno, kasno. Došla si kasno da me spasi. Došla si kasno, kasno. Došla si kasno da me vadiš. Bilo je vrijeme krvavo, svako je radio ono što je znao. Neko je varao, a neko je krao, a neko se po tetki udarao. Ej. Došla si kasno, kasno. Došla si kasno da me spasiš. Bilo je kasno, kasno. Bilo je kasno da me vadiš. S tobom sam bio siguran, pomalo srećan, al opet živ.
Šest sati 39 minuta, vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 18, a tokom dana oko 31 stepen, a toliko se očekuje i u Beogradu. A sada, poštovani slušalci, govorimo o tome šta je zdravije, da li šetnja ili vožnja bicikla. O tome nam govori profesor dr. Veselin Drašković.
Nema zamene. Šetanje je šetanje, vožnja bicikla je vožnja bicikla. Od kada je čovjek izmislio točak, zbog brzine kretanja, došli smo i do bicikla i do automobila i usvojili smo neki način života da poboljšamo našu brzinu. Vi kad nešto shvatite, ne možete da rashvatite. Jer ako shvatite kako vozite bicikl, čitav život znate da vozite bicikl. Ako shvatite kako da plivate, čitav život znate da plivate. I sad je motorna radnja koja se dešava na biciklu je vrlo interesantna. Jer je težina tela za zglobove donjih ekstremiteta rasterećena. Praktično vi okrećete nogama biciklo, pogon na biciklu i krećete se, a da težina tela ne vrši pritisak na skočni zglob, kuk i koleno. mi smo svi teži nego što bi trebali da budemo. I svi smo neuporedivo teži nego što zlobovi mogu da nose. Tu se krije opasnost kod trčanja. Jer trčanje kao bor mašina ošteti će kolena. U ovom delu biciklo ima svoj značaj. Međutim, kod bicikla je problem, jer to ćete naći kod dosta ljudi koji voze biciklo da ih bole koleno. A kad dođu na terapiju za koleno, treba da voze biciklo. Ali biciklo sa merom. Zato što biciklo se ne okreće u kontinuitetu stalno. Vi okrenete pedale i onda imate 10-15 metara pogon, pa onda opet dodajete. Na biciklu često može da bude i loše vrijeme, niska temperatura, promaja, vjetar, opet treba zaštititi zglobove. Treba održati radnu temperaturu svih zglobova i tela da bi aktivnost koju radite imala smisla. To je kao kod plivanja. Vi lepše plivate u toploj vodi nego u hladnoj. Ali u plivanju vi morate da proizvodite učinak da bi mogli da se u bazenu oznojite. A treba vam toplija voda, zato što organizam ne možete toliko da opteretite. Sad kod bicikla, kad ljudi koriste, no, sve to kretanje, vožnja bicikla i sve aktivnosti koje imamo, ali biciklu, kad ste već opomenuli, uglavnom su preporuke da je pametnije otići s biciklom na posao i vratiti se, nego ići autobusom. Pametnije i peške prošetati malo duže nego ići autobusom ili, neki, ili kolima. Primetio sam da u zadnje vreme da je kultura vozača malo veća kad su u pitanju motociklisti i biciklisti nego što je bila ranije. Imate i staze za bicikliste. Znači imate prostor da možete komforno da uživate u vožnji bicikla. Ranije nije bilo tako. Gotovo da je biciklista bio neki problem na ulici, sad je to drugačije. Ali kad se koristi biciklo, onda treba znati i koristiti i odmoriti. Jer se često ljudi užive u vožnju bicikla, pa preteruju. Umjesto da vozi sat vremena, 45 minuta, on vozi 3 sata u različitim vremenskim uslovima i također pravi problem sa zglobovima. Ali neuporedivo je bolje imati problem od kretanja nego od sedenja. Zato što će sedenje sigurno da vam napravi problem gdje će biti kretanje izuzetno skromno. A kretanje će vam dati upozorenje gdje ste preterali, da možete da korigujete sve motoričke radnje, da ih dovedete u red. I ako vi krenete da vozite bicikl od kuće prema gradu, da nešto završite, vama je inspiracija da to završite. I vi ste sve ostale mere potisnuli. Ali ako vozite biciklo koje je posvećeno zdravlju, vi treba da imate deonicu koju vozite i kad odmarate. I sve treba koristiti sa merom. Zato sam uvek pristalica tačnosti. Ne opisnog, tačno. Vozimo 5 km, hodamo 5 km, vozimo različitim nivoima opterećenja, uzbrdicama, nizbrdicama, sve to stavi se u jedan program koji je tačan. I vi svaki dan uradite to. Ako vozite biciklo, lepo radite svaki dan. Da vi vozite biciklo svaki dan sat vremena. A ne da vozite jednom nedeljno ili vikendom samo, i to je dobro. Kad bi, recimo, ljudi shvatili da jedna šetnja, jedan izlazak u park, koji ima svoju maršrutu i deonicu, da prošetate jednom brzinom koju možete da izmerite i da se vratite, koliko je to blagotvorno za organizam, nikad ne bi prestali da se krećete. Pokret je kao vazduh, ne možete bez vazduha duže od 2-3 minuta. Kad spavate, srce mora da radi. Za koga srce radi? Za umoran organizam, napaćen organizam sa svim problemima. Kretanje je osnovna hrana za telo. I sve što se dešava u kretanju je apsolutno zdravo, ali moramo imati oprez da bude tačno. Ne smijemo imati improvizaciju, jer će nas trenutno raspoloženje o stanju koje izaziva kretanje uvesti u napor koji nije zdrav. To su one povrede kad čovjek misli da može, pa krene više, pa mu je lepo što može, pa krene još više, pa se povredi, pa jedno 2 godine prati zbog te povrede.
Kolopov šunja sve vreme, čeka živo da krene. On curi lagano, dam, dam, dam. Srce se slilo u pete i sve je u redu, a nije ni najmanje. A kada umire dan, stavit će dlan na tvoj dlan. Šapnu ti odavde, vodi me. Ko da već godina sto, plešeš do pojasa gol i prizivaš gromove. Ne daj da te ponese ta sreće. Glave, svi poču ovi slave.
sreće, ludilo prazne glave, svi počuvali slave. Moraš biti svoj heroj, ako ne možeš nemoj, nije to lako, znam, znam, znam. Uvijek u suprotnom smeru, u sebe veru, stalno iskušavaš. Daleki gradova sjaj, zove kad ranije maj, svaka te jesen kišom zalije. Ko da već godina sto, plešeš do pojasa gol i priživaš gromove. Ne daj da te ponese.
Radio Beograd 2.
Sreće, ludilo prazne glave, svi plaću oni slave. Ne daj da te ponese. Biti svoj heroj, ako ne možeš nemoj, nije to lako, znam, znam, znam. Uvijek u suprotnom smeru, u sebe veru, stalno iskušavaš. A kada umire dan, stavit će dlan na tvoj plan, šapnu ti odavde popine. Ko da već godine sto, plešeš do pojasa gol i prizivaš gromove. Ne daj da te ponese, dala sreće, ludilo prazne glave.
Prvi uslov za zdravlje jeste zdrava životna sredina, pre svega čist vazduh. Smederevo se već duže vreme suočava sa zagađenjima i vazduhom koji ima miris, ukus, boju, pa i težinu. Masne crne naslage oko i u kućama, a sigurno, mada nije zvanično potvrđeno, i u plućima ljudi. Zbog toga su građani odlučili da svojim potpisima upute zahtev nadležnima u vidu deklaracije kako bi oni preduzeli neophodne mere zaštite. Potpisi se prikupljaju do 15. septembra, a do sada je prikupljeno preko 3000 potpisa. O svemu detaljnije Ana Pendić-Stanković.
Borba za čist vazduh u Smederevu ne prestaje. Inicijativa Crveni bedževi brojnim akcijama animira Smederevce da se aktivno uključe u kreiranje javne politike na temu zagađenja. Obezbeđena je i takozvana kocka čistog vazduha, gde mogu da pogledaju kratku video animaciju o zagađajućim česticama, ali i da obraduju svoja pluća zdravim vazduhom.
Da vidi vlast da stvarno treba čist vazduh. Ako nemamo čist vazduha, oni stvarno nemamo i pluća čista i ne mogu da dišemo. Gušimo se.
Deklaracijom za čist vazduh od gradske uprave će se zahtevati da se na trgu postavi semafor koji će u svakom trenutku pokazivati koliko je realno zagađenje.
Građani još uvek nedovoljno znaju o tome kako da prate kvalitet vazduha, kako mogu da se informišu o tome, a tek kako mogu na njega da utiču.
Veliki doprinos akciji daju i mladi volonteri i školarci.
Ja sam već odlučio da počnem i da šetam po gradu i da molim ljude za potpise da bi imali svi čist vazduh u Smederevu.
Vazduh u Smederevu je treća kategorija već godinama unazad. Organizovane su brojne akcije kako bi se skrenula pažnja lokalnih vlasti koja još uvijek nije preduzela sve korake u rešavanju ovog problema, kažu organizatori.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji su u danu za nama registrovana 92 nova slučaja virusa korona od testiranih 9507 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima su 33 pacijenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je imao odličan telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u kojem je potvrđeno prijateljstvo dve zemlje. U objavi na društvenim mrežama navodi da je u razgovoru potvrđeno prijateljstvo srpskog i jevrejskog naroda, najavio skoru posetu Jerusalimu i jačanje saradnje na svim nivoima. Danas će biti održana promocija novih oficira Vojske Srbije, ove godine u nešto drugačijim okolnostima, pa će umjesto ispred Narodne skupštine biti organizovana u krugu Vojne akademije. Promociji u kasarni general Jovan Mišković prisustvovat će predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović. 27. izdanje festivala evropskog filma Palić počinje večeras u 20 časova i 30 minuta svečanom projekcijom domaćeg filma Ime naroda Darka Bajića i dodelom nagrade Aleksandar Livka Mirjani Karanović. Festival će trajati do 18. septembra na Paliću i u Subotici. U glavnom takmičarskom programu, osim ostvarenja Ime naroda, nalazi se još 11 evropskih filmova. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 18, tokom dana 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
Dobro poželi, dobro poželi. Svakog dana
poštovani slušalci, sada je 7 sati i 1 minut, ovaj drugi sat jutra, novi dan Radio Beograda 2, počinjemo odlaskom u Zrenjanin. Od prošlog ponedeljka u Savremenoj galeriji Zrenjanin posetioci imaju priliku da vide izložbu pod nazivom Jugoslovenski umetnički prostor u prostoru umetničke kolonije Ečka. Autor izložbe je Sunčica Lambić-Fenčev, od koje ćemo u narednim minutima čuti po čemu je ova izložba posebna.
U ponedeljak 7. septembra u Savremenoj galeriji Zrenjanin otvorena je nova izložba pod nazivom Jugoslovenski umetnički prostor u prostoru umetničke kolonije Ečka. Pojam Jugoslovenski umetnički prostor bio je svojevrsni fenomen umetnosti bivše Jugoslavije, ali na ovoj izložbi je dat akcenat na jugoslovenski karakter okupljanja umetnika u umetničkoj koloniji Ečka, jer je u periodu od sredine 50. do kraja 80. godina prošlog veka, odnosno skoro sve do samog raspada bivše Jugoslavije, kroz umetničku koloniju Ečka prošao veliki broj umetnika sa ovih prostora. Osim nekoliko umetnika za jugoslovensku umetnost značajnih imena, u koloniju su dolazili uglavnom učenici istaknutih umetnika poput Gabriela Stupice, Marijana Detonija, Marina Tartalje, Trste Hedjedušića, Ljube Babića i drugih, koji su se uklapali u potpunosti u ideju i atmosferu umetničke kolonije Ečka. Dela nekih umetnika sa prostora bivše Jugoslavije u zbirku Savremene galerije Zrenjanin došla su i putem poklona Saveznog izvršnog veća 1963. godine, što takođe ukazuje na specifičan sistem umetnosti u bivšoj Jugoslaviji, odnosno na ovaj fenomen jugoslovenski umetnički prostor, dok su neka dela otkupljivana sa samostalnih izložbi koje su pojedini umetnici imali u Savremenoj galeriji Zrenjanin ili sa tematskih izložbi jugoslovenskog karaktera koje je organizovala Savremena galerija tokom ovog perioda. Na izložbi posetioci mogu videti slike, grafike i vajerska dela koja spadaju u tada aktualni tip umetnosti posleratnog umerenog modernizma koji je u to vreme vladao na celokupnom jugoslovenskom umetničkom prostoru i u kojem se umetnički život odvijao unutar razuđenog i učvršćenog institucionalnog okvira obrazovne i izlagačke politike. Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Ja pozivam sve zainteresovane posetioce da posete ovu izložbu u Savremenoj galeriji Zrenjanin koja će biti otvorena sve do 7. oktobra.
Sa traže samo visoko zvanje, za njih sve ostalo je ništa, sve ostalo je manje. Pa me svi pitaju, a šta sam ja to? A ja im kažem, doktor za rock and roll! To što na jeziku to mi u duši, jer ja nisam čovjek što lagati zna. Dugo sam bio mjela brana u kući, jer neće da shvate da kutiram sam. Još vidim užas kod sviju na licu, kada prvi put ja rekao sam ne. I na svoju ruku sam postao čovjek, i kad bi opet ja isto bi sve.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće pesnikinja Nina Živančević.
Šta radiš ti, nije
Danas, poštovani slušalci, neće biti kiše, dan će biti sunčan i topao, najviša dnevna temperatura bit će do 31 stepena, toliko će biti i u Beogradu. A sada jedna zanimljiva tema, vizija države 21. veka. Naime, akademska knjiga iz Novog Sada nedavno je objavila knjigu Marijane Mazzucato Preduzetnička država, rušenje mitova o sukobu društvenog i privatnog sektora. Inače, Marijana Mazzucato predaje ekonomiju inovacija i javne vrednosti na Londonskom univerzitetskom koleđu. Dobitnica je niza uglednih nagrada, između ostalih i nagrade za pomeranje granica ekonomske misli. Zanimalo nas je o čemu piše u ovoj knjizi, zašto bi svakome od nas ova knjiga mogla da bude korisna i šta znači pojam preduzetnička država. Na ove teme sa profesorkom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Jelenom Žarković, koja je uradila stručnu redakturu ovog izdanja, razgovarala je Tamara Vučenović.
Knjiga Preduzetnička država Marijana Mazzucato, rušenje mitova o sukobu društvenog i privatnog sektora, to je stoji u podnaslovu, niz zaista zanimljivih poglavlja, država iza iPhona, solarna energija, vetroenergija, guranje nasuprot podbadanju zelene industrijske revolucije i brojne druge teme, ali koje i zašto nam je ova knjiga važna, o tome će nam nešto više reći profesorka, vanredna profesorka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Jelena Žarković, koja je stručni redaktor ove knjige. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ja predlažem da možda na početku kratko kažemo šta zapravo znači preduzetnička država, dakle, koja se nalazi u samom naslovu ove knjige.
Da, pa profesorka Mazzucato priča o tome šta bi trebalo da bude, piše i priča, ona je vrlo aktivna u promovisanju svojih ideja, radi sa predstavnicima vlada raznih zemalja, evropskih i šire, pokušava da ih savetuje i da kaže šta je njena vizija države za 21. vek, koja pred sobom ima brojne izazove od borbe sa globalnim zagađenjem, dakle kako da uvodimo zelene tehnologije, odakle ćemo to da finansiramo, šta je tu uloga države, šta privatnog sektora. I evo recimo i sad kako je došla ova korona kriza, vidimo da je država postala mnogo aktivnija da pokušava da spase privatni sektor od gubitaka i ne samo to, ima naravno ključnu ulogu u domenu javnog zdravlja i vidimo da države kao što su recimo, kao što su Sjedinjene Američke Države gde je privatni zdravstveni sistem dominantno privatni, ali dobro, iz nekih drugih razloga su prosto imaju veoma loše brojke koje se odnose na posljedice pandemije i na broj zaraženih i na broj mrtvih i onda smo imali i slučajeve kako su ljudima bili ispostavljeni ogromni računi, recimo za samo neko kratko lečenje u bolnici. Ona upravo, recimo, ona govori o različitim oblastima, jedan od njih je upravo to, farmaceutska industrija. Zašto farmaceutska, zašto privatne farmaceutske kompanije naplaćaju toliko iznose, recimo, za lekove? Oni to često pravdaju činjenicom da treba da ulažu u istraživanje i razvoj. Ali ona s druge strane kaže da podaci upravo govore suprotno, da 75% novih lekova su rezultat rada i istraživanja u državnim laboratorijama, a da privatne farmaceutske kompanije više rade neke druge poslove, recimo varijacije lekova, marketing, klinička istraživanja, tako da se postavlja pitanje da li je zaista opravdano da onda, imajući koristi od, kažem, tih originalnih novih lekova koji pre svega dolaze iz državnih laboratorija, da posle, a oni rade samo neke varijacije, da posle zaista naplaćaju tolike cene za svoje proizvode. To je jedan, da kažem, primer. Drugi primer, ovo što ste i pomenuli, iPhone, to je njen omiljeni primer gde ona kaže da mnoge od tih tehnologija koje se nalaze u samom iPhoneu, kao što je, ne znam, GPS, kao što je touchscreen i sve to je opet, to je sve bio rezultat nekih državnih institucija, pre svega naravno američkih u vojnu industriju i da su oni imali koristi od toga, da to prosto treba, sad neko možda kaže, pa dobro, pa to je poznata stvar. Pa pitanje je da li je poznata stvar. Ona, kaže, nekada deluje kao da napada Steve Jobsa i iPhone, ona kaže, ne, ona uvažava i njegovu kreativnost i njegov preduzetnički duh, ali kaže, Nigde se ni na koji način u jednom trenutku nije pomenula uloga države u tome da recimo to i ne samo da ima koristi sam iPhone od nekih tehnologija koje su bile rezultat državnih finansija, državnih istraživanja, već i činjenica da je recimo kada je Apple bio mala kompanija, dobio pomoć od američke države, subvencije koje su se tada delile za mala preduzeća, pa kad je, ne znam, 80-ih izlazio na japansko tržište, nije baš imao uspeha s početka i onda je tražio da država mu pomogne i to smatrajući da je uloga države da pomogne nekom preduzeću kada se probija na nova tržišta. 90-ih isto kad je imao probleme, imao je velike državne, znači državne škole su kupovale i njihov softver i hardver, tako da kažem, profesorka Mazzucato u knjizi postavlja pitanje, a kakve koristi država, odnosno, ajde da kažemo, društvo ima od toga, šta je dobilo zauvrat. I upravo opet Apple je primer firme, nije jedini, ali evo kad već sad pričamo o njemu, koji onda osniva, ne znam, svoje ćerke firme u poreskim rajevima i na taj način izbegava plaćanje poreza. A ako država ima manji kapacitet da naplati porez, i to posebno od onih koji su najviše u stanju da plate porez, kako će ona danas da se onda bori s izazovima kao što su globalno zagađenje, odakle će to da finansira? Odakle će da finansira izdatke za javno zdravlje kad dođe pandemija kao što je koronavirus? Odakle će da finansira, ne znam, ulaganje u ovo što sam rekla, zelene industrije, istraživanje novih lekova? Dakle, to su sve pitanje odakle, pa iz tog budžeta. Tako da, i kaže, ona misli da je to u stvari i najvažnije pitanje koje država treba da postavi za 21. vek, to je šta će ona da dobije zauvrat od njenih istraživanja i da uopšte ta prirodna odnosa između javnog i privatnog sektora da se promeni. Dakle, ako je nešto zajednički poduhvat države i privatnog sektora, iako uspe, da se ti uspesi ne pripišu samo privatnim kompanijama, a ako ne uspe, onda opet se neuspeh država pripiše kriva. Državi, onda je kriva država.
Između ostalog, autorka kaže, živimo u doba kada se država povlači, javne usluge se outsorsuju, državni budžeti smanjuju, a strah više nego hrabrost određuje mnoge nacionalne strategije. Ova knjiga je otvoreni poziv na promenu načina na koji govorimo o državi, njenoj ulozi u ekonomiji i predstavama i idejama koje koristimo da opišemo njenu ulogu. Autorka vrlo brižljivo, odnosno pažljivo koristi te neke nove pomodne reči, kako i sama navodi u knjizi, ali meni ova knjiga izgleda kao jedno štivo koje je prilično razumljivo i laicima, dakle oni koji nisu u oblasti ekonomije stručni, ali teme koje se pokreću u knjizi su za svakog od nas važne.
Pa jeste, da, nije to knjiga isključivo za ekonomiste, naprotiv, mislim i da ljudi koji dolaze možda iz IT-a i iz tih nekih industrija koje su, znači nisu ekonomisti, tu će pronaći sebe, sigurno možda i više nego ja, jer ona zaista kada dođe, njen otac je bio, mislim, elektroinženjer i onda nekako ima tu pozadinu, verovatno i interesovanje za te teme, pretpostavljam i od njega, tako da onda već i kada dođe i objašnjava neke stvari, ja kažem, verujem da će pre neki inženjer da se uhvati nego što će recimo meni biti zanimljivo, ali razumem posledice. I ovo što ste sada rekli, ja mislim, ona insistira na tome da, dakle, kao što mi uvek govorimo, privatni preduzetnici imaju preduzetnički duh i to je ono što ih pokreće i ne znam, i to je dobro za kreativnost, da s druge strane priča koja ide za ljude koji rade u državi, koji su državni službenici, da su oni samo, dakle, država pravi jedan birokratizovan aparat i on samo u stvari smeta privatnom sektoru da u potpunosti ispolji svoju kreativnost. Zato ona kaže, mislim, i na više mesta da u stvari treba rušiti te mitove i o privatnom sektoru, da to tamo samo sede genijalci koji prosto čekaju svoj moment, a država im, ne znam, stoji na putu, kao i da, ne znam, samo za državu rade ljudi koji su prosto vole neke ustaljene procedure, izvesnosti i tako. Ne, ona kaže, i zato kažem, u nizu oblasti kao što su zelene tehnologije, biotehnologije, informatičke, ona navodi primere da u stvari je privatni sektor ušao u neku oblast tek kad je najveći deo rizika neke inovacije u stvari apsorbovala država. tek onda, što ona kaže, ulazi privatni sektor koji zajaše taj inovacioni talas. Tako da i drugo, mislim, zašto je važna promena i, da kažem, načina na koji pričamo o ljudima koji rade u državi, jer i njima je potrebna, ako se, dakle, oni predstavljaju samo kao neke birokrate koje su, ne znam, dosadne, insistiraju na nekim ustaljenim procedurama, to onda znači da mi ćemo i, recimo, da potpuno zapostavimo i njihovu edukaciju, njihovo napredovanje i onda na kraju pa ni nećemo ni dobiti dovoljno dobre, ne znam, zakone, pravila, procedure i, što je najvažnije, ne samo da ih napravimo, nego posle da znamo i kako da ih primenimo. Dakle, i u njihovu, i da kažem, napredovanje, edukaciju, isto treba da se ulože, da oni shvate da su oni upravo to što sada se vraćamo na naziv knjige, država kao preduzetnik, da oni nauče isto da razmišljaju, u stvari, ona pokazuje niz primera do sada i u prošlosti, da oni jesu se i tekako ponašali preduzetnički, ali je da je to važno, kako bih rekla, u nekom javnom diskursu da se promeni način na koji se oni predstavljaju. Jer ova priča da je tržište, kažem, inovativno i da sve znaja, da država samo treba da se skloni s puta i da pusti da se ta kreativnost ispolji. Mislim, to je priča koju slušamo već 3-4 decenije od 80-ih, kada je ono bila i ono bile su dve velike svetske krize i onda nekako je čitav taj odnos prema javnom sektoru se promenio. Znači, i to su bile ideje vezane za Regana, za Tačerku, kada je i uopšte čitav taj talas privatizacija, koji je u stvari značio da država treba da se skloni s puta i da privatnim, da kažem, preduzetnicima sve prepusti. I to mi slušamo već 3-4 decenije, što, da kažem, u raznoj, mislim, ko nije dovoljno star da se toga seća, ali može da čita, a mi isto, druga vrsta, da kažem, te retorike su u stvari mere štednje, koje su postale popularne poslednjih 10 godina, isto nakon krize iz 2008. A one takođe znače povlačenje države. Iako ste vi kroz mere štednje smanjivali plate zaposlenima u javnom sektoru neke zemlje, recimo mnogo više nego mi, mnogo veći broj su ljudi otpustili, kod nas i nije bilo otpuštanja, nego je onako išlo ko je pred penzijom, pa da kažem, na taj način se to, da kažem, optimizovanje, kako se to nazvalo, broja zaposlenih u javnoj upravi, u službama nazivano, ali naravno da će to onda da utiče i na kvalitet usluga, javnih usluga koje vi pružate. Evo primjer, pošto je zdravstveni sektor u Velikoj Britaniji državni, finansira se iz javnih prihoda, iz opštih javnih prihoda i svi imaju jedno i svima je jednako dostupan, a Velika Britanija već 10. godinu je ide kroz mere štednje. Naravno, oni su i kritikovali kad je počela korona da je prosto zdravstveni sektor to dočekao nespreman, a da je to posljedica prosto desetkovanja resursa poslednjih 10 godina, jer se finansira iz budžeta. Kad imate mere štednje, onda ima manje i za zdravstvo i za obrazovanje i za sve što se finansira iz budžeta. Tako da ne možemo da očekujemo da, kako bih rekla, i taj kvalitet i javnih usluga i dobar, ako konstantno pričamo protiv države i ljudi koji su tamo zaposleni.
Hvala vam lepo. Pomenuli smo neke teme o kojima piše Marijana Mazzucato u knjizi Preduzetnička država, objavila je Akademska knjiga. Sa nama je danas bila Jelena Žarković, vanredni profesor Ekonomski fakultet. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala.
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Dobitnik ovogodišnje prve nagrade za poeziju pisanu na dijalektu na devetom Preobraženskom pojanju u Nišu je pesnik Srba Takić iz Vlasotinca. Kako zvuči poezija pisana na vlasotinačkom dijalektu i zašto piše na taj način, jedno je neka su od pitanja koje mu je postavila Svetlana Conić-Panić.
Ne da panjkam, ali se otima. Treb se ženim, doblizi se zima, odi ranke, žuta tamjanike, ko se buniš, da li jedeš bunike.
U stih i rimu stala bi ova priča o domaćinu pred ženitbom i na književnom jeziku, ali teško da bi donela tu toplinu, poletnost, duh koji pruža dijalekat. Pišući najčešće na svom maternjem jeziku, pesnik Srba Takić čuva tradiciju, ali i ljude, događaje, pojave kraj Vlasine od zaborava.
Ne može drugačije, niti lepše da se kaže, nego upravo onako kako sam ja rekao. Jezik na kome smo se vaspitavali, na kome smo odrastali i koji nam je blizak.
Nizale su se u posljednje 2,5 decenije brojne nagrade na konkursima širom zemlje. Posebno drage su za pesme na vlasotinačkom govoru. Drugu godinu za redom Takić je laureat Preobraženskog pojanja u Nišu.
Nagrade su uvek važne kao priznanje umeća pisanja, naravno, ali meni je važnije upravo to da neko brine, neka institucija brine da sačuva to naše kulturno blago.
Srba Takić potpisuje 3 zbirke pesama za decu, 2 za odrasle, knjige o životu, istoriji, znamenitim imenima Vlasotinca. Menjajući kulturne ustanove, žar za izdavaštvom ostala je ista. Urednik je oko 200 naslova smeštenih u zavičajnom odeljenju ovdašnje Narodne biblioteke.
Izdavaštvo je važna delatnost za lokalnu kulturu. Ono promoviše naš zavičaj i zavičajnu kulturu.
Cilj je da sva posebnost jezika i prošlosti ovog podneblja bude dostupnija. Pre 3 godine krenulo se sa digitalizacijom celokupne građe zavičajnog fonda.
Do sada je digitalizovano 80 naslova
To je u prosjeku oko 20.000 listova publikacija.
Okružen knjigama i viševekovnom patinom Varoške Gigine kuće, pod čijim krovom pulsira Narodna biblioteka, na čijem je čelu, Srba Takić priprema naredni korak, pesničke matine za osnovce, da ukaže na lepotu i bogatstvo govora kojim su podojeni. Nova pesma nastaće u predahu.
Četiri dvočasovne konsultacije pod nazivom Ona govori u okviru projekta Budućnost ravnopravnosti pokreću niz regionalnih dijaloga. Ovom projektu pridružila se i Ženska platforma za razvoj Srbije, odakle nam ovoga jutra dolazi i o ciljevima, značaju i planovima govori za Novi dan Radio Beograda 2 Miljana Pejić.
U pitanju su zapravo konsultacije ženskih organizacija, dakle predstavnica organizacija koje se bave rodnom ravnopravnošću i koje zaista u praksi rade na unapređenju položaja mladih žena, generalno žena u društvu, koje se trude da unaprede naše društvo. Aktivistkinje i aktivisti, pošto imamo i predstavnike, ne samo predstavnice, iz čitavog regiona, dakle ove konsultacije su okupile civilno društvo sa Zapadnog Balkana, iz Turske, iz Hrvatske, Slovenije, kako bi opet podsjetili sve zašto moramo hitnije da rešavamo naše probleme i kako bismo videli kojim pravcima možemo zajedno da radimo, kako bismo unapredili društvo.
Evo, tema prve konsultacije koja je održana 9. septembra bila je Pekinška platforma za akciju koja je usvojena pre 25 godina. Zašto je to važno?
Tako je. Posle 25 godina od usvajanja Pekinške deklaracije sada vidimo koliko, odnosno pravimo neku evaluaciju svega što je urađeno i želimo zapravo da vidimo gde smo posle 25 godina, da vidimo šta je od toga urađeno i da se kao region dogovorimo zapravo oko toga koji su nam prioriteti i u kojim oblastima možemo najbolje zajednički da reagujemo. I izuzetno je važno da se svačija perspektiva zapravo čuje, jer koliko god da mi imamo negde isti cilj, suočavamo se sa različitim problemima i dobro je da govorimo kako smo pokušali u našim nacionalnim okvirima da ih rešimo. Druga specifičnost takođe koja je izuzetno važna, s obzirom da je cela ova kampanja posle 25 godina od usvajanja Pekinške deklaracije nosi naziv ravnopravnost i između generacija i negde je ovde težnja bila da se okupe različite generacije žena. Dakle, od najmlađih generacija koje možda nisu ni bile rođene kada je usvojena Pekinška deklaracija do zaista aktivistkinja koje su ceo svoj život posvetile zapravo unapređivanju položaja žena. I ove konsultacije su zaista okupile različite žene iz različitih regiona, muškarce koji su takođe zainteresovani za unapređenje rodne ravnopravnosti pošto se i ta pitanja njih tiču. I iz te perspektive smo zaista mogli da vidimo koliko je s jedne strane, na primjer, položaj mladih žena bolji nego što je bio pre 25 godina, ali koliko je zapravo potrebno još uvek da se uradi, imajući u vidu da se mlade žene sada suočavaju sa nekim pitanjima i nekim problemima sa kojima možda feministički pokreti koji postoje već duže vreme nisu bili dovoljno suočeni.
Miljana, vi ste mlada devojka i vi već ste aktivistkinja na druženju žena. Kako vidite položaj žena? Koliko se on promenio u ovih 25 godina?
Ja zaista verujem da devojčica koja sada ima 15 godina, koja tek ulazi u tu kategoriju mladih, s obzirom da naš zakon definiše mlade od 15 do 30 godina, ima više šanse da se dobro obrazuje, ima više šanse da je ne diskriminišu prilikom prvog zapošljenja i najviše kada govorimo o Srbiji možemo da negde zaključimo i podvučemo crtu da postoje zaista veliki broj zakonskih rešenja koje su tu da unaprede rodnu ravnopravnost, ali da se ona u praksi često ne primenjuje dovoljno dobro i tu je u toj implementaciji zapravo najveći izazov. I tu je negde naša uloga, eto mene kao aktivistkinje i drugih mojih koleginica i kolega, da upravo ta udruženja, dakle da civilno društvo služi kao korektiv, da u onim trenucima kada vidimo da zakon i institucije nisu dovoljne, mi možemo da stvorimo značajan pritisak, odnosno možemo da i u javnost i u medije zapravo podvučemo te stvari koje ne funkcionišu ili da predložimo njihovu promenu i da onda zajedno možemo da nešto menjamo. Jer upravo ta solidarnost čini mi se da i održava feministički pokret širom regiona, to što zaista negde svaka od nas vidi ono što je problem u društvu kao svoj lični problem i tako bi trebalo da bude, zato što je jedini način da se oni reše ako se svaka od nas lično angažuje.
Da, i kao što ste rekli, zakoni postoje, ali je njihova primjena loša. Imamo mnogo zlostavljenih žena, ali ima mnogo zlostavljenih muškaraca od strane žena. Da li se i o tome negde govori na tim konferencijama?
Kako da ne, govorimo i o zakonskim rešenjima, ali govorimo i o normama koje su još uvek patrijarhalne, postoje u društvu. Nije popularno govoriti o tome da su muškarci također žrtve nasilja. Dosta muškaraca internalizuje zapravo problem i ne želi da o tome priča, stigmatizovano se osjeća ukoliko ga iznese u javnosti i ne postoje recimo ta podrška koja postoji najčešće od organizacija civilnog društva za slučajeve nasilja kod žena. Tako da, naravno da bi trebalo paralelno sa tim da se radi i na tome da se govori o vrednostima zapravo i da vrednosti budu u prvom planu. Mislim da je onda to dovoljan motiv zapravo da se zakon poštuje. Dakle, da vidimo zbog čega je on važan, da razumemo zašto kada govorimo o ravnopravnosti ne govorimo tamo nekim feministkinjama koje žele da proždiru muškarce, nego koje žele da pod jednakim uslovima žive kao i svaki građanin, građanka u ovom društvu i to je suština svega ovog. Iako nekako imamo osjećaj da posle toliko godina ne moramo to da podlačimo. Nažalost, situacija je takva da moramo da govorimo da su ljudska prava trebalo bi da budu poštovana od strane svih za sve.
Program ili projekat Budućnost ravnopravnosti pod nazivom Ona govori podrazumeva 4 konferencije. Prva je održana 9. septembra, ali održat će se još 3 konferencije, Miljana. Da napomenem u slušalcima, teme preostale 3 konferencije su inovacije, tehnologija i rodna ravnopravnost, klimatska pravda i rodna ravnopravnost i razgovor ženskih organizacija sa nacionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost. Kada će se održati preostale 3 konferencije?
Jedna će biti 17. septembra, bit će 1. oktobra, 3. i poslednja će biti u poslednjoj nedelji oktobra. Još uvijek datum nije određen, ali vrlo rado ćemo ga sa vama podeliti čim pre.
A naša sagovornica, gospođica Miljana Pejić iz...
Da, ovde sam ispred ženske platforme za razvoj Srbije, odnosno tima za budućnost ravnopravnosti, a aktivistkinja sam i feministkinja od svoje srednje škole i trenutno radim u pravnoj organizaciji Mladih Srbije. I took a walk down to the shore, the way we used to do before. The ways they numbered my regrets, can't forgive and forget. My heart's been tied up like a steel, my mind's been battered, fried in beer. My eyes ain't seen a clear day yet, can't forgive and forget. I take the blows of love too. Somebody talk some sense to me. Throw me some sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get. Can't forgive or forget. Sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get. Can't forgive, don't forget.
Sedam sati 49 minuta, a ovo su Talas i jutra, novi dan, Radio Beograda 2. Naše pitanje za vas ovoga jutra, poštovani slušalci, bilo je gde se nalazi mesto u Srbiji nazvano Vražiji kamen. Tačno je odgovorio gospodin Zoran Srdić. Još jednom da kažemo, Vražiji kamen se nalazi u neposrednom okruženju Trgovišta, tačnije na 5 km prema Vranju.
Reka Pčinja je davno prosekla stenu, a mesto se nekada zvalo Prosečnik. Nalazi se na nadmorskoj visini oko 800 metara, ima desetak kamenih kupa koje čine sam vražiji kamen. Na samom vrhu nalazi se crkva Presvete Bogorodice koja je podignuta u 14. veku. Slušamo razglednicu koju u Novom danu Radio Beograda 2 i slušalcima iz Trgovišta šalje Danijela Manić-Stojilković.
Četiri reke ekološki čiste, Pčinja, Tripušnica, Lesnička i Kozjodolska i netaknuta prirodna prostranstva. Glavni su potencijali za razvoj turizma u opštini Trgovište. Specifičnost je i prirodni fenomen vraži kamen koji je nastao erozijom zemljišta. Vraži kamen se sastoji od 10 kamenih gromada, neke su visoke i do 60 metara, a na nadmorskoj su visini od 800 metara. Stene su jedne sa drugima povezane visećim mostom preko reke Pčinje. I manifestacije su deo turističke ponude Trgovišta, dani preobraženja džipijada, koji dovode turiste iz Makedonije i Bugarske. U planu je pokretanje još nekoliko manifestacija namenjenih deci.
Novog puta, ali starog prijatelja, kaže naš narod. Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2, u ime ekipe pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro. Bye.